Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Marko Milojević. Na početku emisije kratak pregled najvažnijih vesti. U Ankari Srbija i Turska potpisuju novi sporazum o slobodnoj trgovini i sporazum o podsticaju i zaštiti investicija. U vestima u 9 o tome zašto Poreska uprava ne objavljuje spisak velikih dužnika. Parlament u Kataloniji danas bi trebalo da izabere novog lidera, Puigdemont i dalje u Briselu. U derbi 18. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda je savladala Partizan sa 86-74. Ujutru hladno, povremeno slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, u Beogradu 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 0 stepeni.
Dan posle trojnih razgovora u Istanbulu predsjednika Turske, Srbije i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, u Ankari bi trebalo da se konkretizuje ono što su Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan dogovorili o privredno-ekonomskoj saradnji dve države. Naime, u glavnom gradu Turske biće potpisan novi sporazum o slobodnoj trgovini kao i sporazum o podsticanju i zaštiti investicija. Tim povodom sagovornik Vesti u 9 je Aleksandar Međedović iz Tursko-Srpskog poslovnog foruma. Gospodine Međedoviću, u Srbiji posluje 50 preduzeća čiji su vlasnici iz Turske. Koje su grane najzastupljenije?
Od tih 50 investicija imamo 20 fabrika koji zapošljavaju svaka više od 50 ljudi, što bi moglo nekako u privrednom kontekstu da se kaže da su navodno ozbiljne investicije. Ako zapošljavaju i plaćaju plate za 50 ljudi, to može već da se smatra ozbiljno. Grane koje su zastupljene je trenutno uglavnom tekstil. Mi imamo tekstilnu proizvodnju turskog porekla koja je jako proširena na jugu Srbije, je po jedno 4-5 fabrike u blizini Leskovca, onda kada se ide na gore u Nišu i tako dalje, oko Požareca, Kragujevca i drugih lokacija. Posle toga, i to je veoma značajno za srpsku ekonomiju, radi se o autoindustriji i specifično o autodelovima. Zašto je to značajno? To je značajno zato što svaka fabrika autokomponenta vuče druge fabrike, druge dobavljače sa njom. I onda posle toga gotovo imamo interes svih privrednih grana turske ekonomije, prehrana, nameštaj, izvodnja drugih tehničkih komponenta, mašinskih delova, kablova. Rekao bi da je generalno prisutna i zainteresovana ceo izbor turske ekonomije ovdje kod nas u Srbiji.
Rekli smo da je privredno-poslovna saradnja dvosmerna ulica, dakle šta je ono što srpski privrednici mogu da očekuju od turskog tržišta?
Mesna industrija, prehrambena, tu pogotovo proizvodi suncokreta, ulja i drugi derivata i raznih drugih proizvoda. To je znači prvi cilj sada srpske privrede treba da bude da poveća izvoz. Uvek se suočavamo sa pitanjem šta srpska ekonomija može uopšte da ponudi toliko veliko i snažno ekonomiji kao što je Turska. Može i takako i to sve što mi proizvodimo ovde u Srbiji može teoretski da se plasira na turskom tržištu, a ja to tržište poznajem 20 godina i mogu da kažem da ne samo teoretski, nego i praktično može da se plasira, jer potražnja za dobrom robom raznog porekla i razne cene je u Turskoj jako velika. Ako neki naši veliki koncerni mogu da investiraju u Hrvatskoj ili u Sloveniji, što uopšte nisu lake zemlje za investicije, onda zašto i ne u Turskoj?
Trgovinska razmena između Srbije i Turske beleži trend rasta. Za 11 meseci 2017. veća je za oko petinu nego u istom periodu 2016. kada je bila 850 miliona dolara. Proteklih dana čuli smo ocene da se ta razmena može približiti milijardi. Da li je to realno i u kom obimu?
Ja ga smatram veoma realnim i smatram tu prognozu da izađemo iznad milijarde veoma realno. Za mene je to samo stvar ili pitanje nekoliko meseci. To je veoma realno, ne samo sa strane, da kažem, zvanične strane, nego sa strane jednog privrednika koji to posmatra, i znam da svi moje kolege u Turskoj i u Srbiji tako razmišljaju.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Aleksandar Međedović iz Tursko-Srpskog poslovnog foruma.
A naša zemlja će umjesto gasovoda Južni tok uskoro graditi Srpski tok. To je potvrdila i premijerka Ana Brnabić, naglasivši da je ta investicija jedna od prioriteta vlade. Trasa tog gasovoda išla bi od Bugarske kroz Srbiju, kaže bivši diplomata, jedan od poznavalaca gasnih prilika u svetu, Srećko Đukić.
To ohrabruje da je posle niza godina ili decenija na dnevni red došla izgradnja gasovoda i da se shvata da je gas uslov privrednog i socijalnog napretka i standarda Republike Srbije. Potrošnja gasa u Srbiji je jako mala, gasifikacija Srbije je vrlo niska, negde između 10-15%, i potrebno je gas dovesti do svakog preduzeća, do svake kuće i do svakog stana i da to bude alternativa struji. Naime, gasifikacija u današnje vreme je jednaka elektrifikaciji u nekadašnje vreme. Bez tog gasa mi zaista ne možemo napraviti korak napred u pogledu dalje reindustrializacije.
A korak ali nazad je, kako ocenjuju naši sagovornici, činjenica da građani Srbije ne znaju koje firme duguju najviše za porez. Naime, kako piše Beogradska štampa, Poreska uprava je pre godinu i po dana poslednji put objavila spisak najvećih poreskih dužnika, na što je obavezna po zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže za Vesti u 9 da su do pre nekoliko godina ti spiskovi bili objavljivani, a onda se odjednom prestalo sa njihovim predstavljanjem javnosti.
Iako mi ne znamo razloge zbog čega to se dešava, Savjet ipak smatra da Poreska uprava treba da izvršava tu svoju obavezu, jer kada se objavljuje, prvo javnost se upoznaje ko su ti ljudi koji ne plaćaju velike te poreze. Dalje, objavljivanje uvijek ide u prilog javnosti. To znači da građani iz objavljivanja velikih poreskih obveznika saznaju koji su to, prvo koji su, ko ne izvršava obavezu, i saznaje kako u stvari Poreska uprava radi, zbog čega Poreska uprava od tako velikih poreskih obveznika, koji vjerovatno imaju velike svoje biznise, zašto se od njih ne naplaćuje dug. I naravno i posredno može da sazna zbog čega Poreska uprava to ne radi.
Poreski savjetnik i bivši direktor Poreske uprave Srbije Đerđe Pap kaže za Vesti u 9 da nikakva sankcija nije propisana ako se Poreska uprava ne pridržava svoje obaveze.
Preostaje neka moralna odgovornost da se ti spiskovi objavljuju. U zakonu postoji samo 4 prekršaja koje su predviđene za zaposlene u Poreskoj upravi, naspram više desetina ili stotina prekršaja koji su predviđeni za poreske obveznike. Možda je rješenje da u nekim sljedećim izmjenama zakona se određene stvari regulišu i u ovom smislu i da se propiše određena sankcija za neizvršavanje neke obaveze. Razlozi za neobjavljivanje tih podataka mislim da su isti oni koji uzrokuju nerešavanje žalbi poreskih obveznika godinu i više dana. To je neka velika opterećenost raznim poslovima u poreskoj upravi. Podaci su posebno interesantni iz ugla onih poreskih obveznika koji dobijaju opomene za neplaćeni dug u visini od nekoliko desetina ili stotina dinara naspram milijardi ili više desetina miliona duga koji imaju u kontinuitetu neke firme.
Dodajmo da Poreska uprava nije želela da za Radio Beograd 1 odgovori na pitanje kada će lista najvećih poreskih dužnika biti objavljena, što znači da će ona do daljnjeg biti tajna.
9 je časova i 9 minuta. Posrednik u pregovorima u sporu oko imena Makedonije, specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz, počinje mini turneju tokom koje će najpre boraviti u Atini, a potom i u Skoplju. Nimitz će sa grčkim i makedonskim zvaničnicima razgovarati o prevazilaženju višegodišnjeg spora Grčke i Makedonije u vezi sa imenom te bivše Jugoslovenske republike, javlja Majda Šimunec.
On je izjavio da je optimista i da veruje da će dve zemlje u saradnji sa međunarodnom zajednicom pronaći dinamično rješenje. Moramo biti realni i svesni neophodnosti kompromisa. Postoji želja ove vlade, ali i istorijska prilika koju ne smemo propustiti, naglasio je Nimitz. Ranije je Nimitz predložio 5 rješenja kao moguće novo ime BRM, svako sa terminom Makedonije u nazivu, smatrajući da je to neizbježno, jer je više od 100 država sveta prihvatilo Republiku Makedoniju pod tim nazivom. Međutim, pojavile su se i spekulacije da bi Amerikanac mogao da ponudi i parcijalno rešenje, odnosno postepenu primjenu mogućeg rešenja, dok BRM ne dobije svoje mesto u NATO jula ove godine. S druge strane, šef grčke diplomatije Kocijas najavljuje za februar nacrt dogovora sa Skopljem, navodeći da je to za Grčku korisno, patriotski i nacionalno opravdano i da se od ove vlade ne može tražiti nešto što se od prethodnih nije tražilo. I dok vesti iz Skoplja govore o naporu socijaldemokratske vlade Zorana Zajeva da zauzmu jedinstvenu nacionalnu liniju po ovom značajnom pitanju, grčki premijer Aleksis Cipras, kako prenose mediji, nije dobio podršku političkih lidera pred intenziviranje pregovora sa Skopljem. Pretpostavlja se da će ići na najširi mogući konsenzus u parlamentu, jer kako sada stvari stoje, koalicijni partner Sirize, nezavisni Grci, kao partija desnice, neće glasati za upotrebu termina Makedonija u nazivu imena severnog suseda. Isti stav zastupaju i sve patriotske snage u zemlji, koje za nedelju, 4. februar, najavljuju novi protestni miting ovog puta na Sintagmi u Atini, na kojem se očekuje više od pola miliona Grka.
Parlament Katalonije bira lidera najbogatije španske pokrajine. Glavni kandidat nalazi se u egzilu u Briselu, dok vlada u Madridu nastoji da blokira njegov izbor. Poznavaoci prilika vide nekoliko mogućih epiloga katalonske krize. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Jedan od scenarija koji je prema pisanju agencije Reuters najmanje verovatan jeste da Puigdemont bude izabran za predsjednika i vlada Katalonijom. Pošto je za njim raspisan nalog za hapšenje, a nalazi se u Belgiji, onog časa kada bi istupio na teritoriju Španije bio bi uhapšen. On i njegovi sledbenici predložili su da Puigdemont vlada iz Brisela tako što bi se uključivao putem video linka, što je Ustavni sud odbacio. Vrlo verovatan scenario bio bi da parlament izabere drugog kandidata. Među favoritima su međutim ponovo oni koji su u zatvoru. Posljednji scenario je da se očekuje neočekivano. Podsjetimo, katalonski separatisti su na parlamentarnim izborima u decembru osvojili 70 od ukupno 135 skupštinskih mesta. Francuska i Velika Britanija neće učestvovati u mirovnim pregovorima o Siriji, u Sočiju, u Rusiji, jer, kako tvrde, žele da budu deo procesa koji predvode Ujedinjene nacije. Zapadne sile i pojedine arapske države veruju da su pregovori pokušaj Rusije da stvori odvojeni mirovni proces koji navodno podriva mirovne napore svetske organizacije u Siriji. Tokom sedmogodišnjeg sukoba u toj bliskoistočnoj zemlji, Pariz i London podržavali su sirijsku opoziciju. Novi užas u Indiji. Osmomesečna beba silovana je u New Delhiju, navodi BBC, i dodaje da se devojčica nalazi u bolnici u kritičnom stanju. Prema pisanju britanskog javnog servisa, bebu je navodno silovao njen 28-godišnji rođak koji je uhapšen. Podsjetimo, slučajevi silovanja devojaka i devojčica u Indiji probudili su svest čitavog sveta o tome kada je 2013. preminula devojka koja je dovedena u bolnicu u kritičnom stanju posle grupnog silovanja u gradskom autobusu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o dodeli državnih nagrada stranim građanima koji su dali doprinos jačanju prijateljstva i saradnje sa Rusijom, a među njima i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, navodi se na zvaničnom portalu za pravne informacije Rusije. Taj orden je prošle godine bio dodeljen bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, a pretprošle proslavljenom srpskom režiseru Emiru Kusturici.
9:13. Povodom predsjedavanja Savetu Evropske unije, Generalni konzulat Republike Bugarske u Nišu i Infokutak Evropske unije u tom gradu danas organizuju akciju Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane građane. Akcija će biti organizovana u prostorijama konzulata u Nišu. Za Vesti u 9 javlja Ozren Rašić.
Tokom današnje akcije, generalni konzul Republike Bugarske u Nišu, profesor dr. Edvin Sugarev, predstavit će prioritete bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom, a bit će predstavljeni i projekti koji će biti realizovani u narednom periodu u okviru prekogranične saradnje Bugarske i Srbije, najavljuje Snežana Andrić iz EU Infokutka u Nišu.
Pored predstavljanja prioriteta samog predsjedavanja u narednih 6 mjeseci, ovom prilikom bit će predstavljeni novi poziv za IPA projekte prekogranične saradnje Srbije i Bugarska. Biće također predstavnici IPA programa koji su ovdje u Nišu, oni će predstaviti nov poziv, šta je to, šta mogu da očekuju, ko može da se prijavi i prosto kakvi su uslovi i rokovi za apliciranje.
Snežan Andrić također najavljuje da će i EU Info Kutak iz Niša u okviru dana otvorenih vrata u Generalnom konzulatu Republike Bugarske u Nišu predstaviti svoje projekte koje će realizovati u 2018. godini, a sve u znaku kulturnog nasljeđa.
EU Info Kutak u Nišu iskoristiti ovu priliku kao suorganizator događaja da predstavimo šta je to što mi radimo svakoga dana. Nama ove godine jest u fokusu kulturno nasljeđe, jer obeležamo Evropsku godinu kulturnog nasljeđa i biće puno prilika da pokažemo na koji način su evropska i naša istorija, kultura i nasljeđe povezan i šta je to što možemo da predstavimo našim sugrađanima.
Akcija Dan otvorenih vrata povodom bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom u prostorijama Generalnog konzulata Republike Bugarske u Nišu počeće danas u 10 časova i trajaće do 12:30.
Bebo, dobrodošla na svet, naziv je projekta koji omogućava roditeljima da na jednom mestu dobiju sva potrebna dokumenta za novorođenčad. Zrenjaninska opšta bolnica izabrana je za početak druge faze tog projekta. Ovoga jutra u najvećem gradu Banata nalazi se naša Marina Bajić.
Opšta bolnica Đorđe Jovanović, gradska uprava i Centar za socijalni rad u Zrenjaninu izabrani su kao pilot institucije za projekat Bebo, dobrodošla na svet. Podsjetimo da je on nastao 2016. pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i da podrazumeva da roditelji još u bolnici prijave bebu matičaru, kažu koje će biti njeno prebivalište i na koga će biti zdravstveno osigurana, dok im s druge strane na kućnu adresu besplatno stižu izvod, uverenje o državljanstvu i zdravstvena knjižica. Nova faza tog projekta, dakle ono što danas upravo počinje u Zrenjaninu, jeste da majke već u porodilištu mogu da podnesu zahtev za roditeljski dodatak bez popunjavanja bilo kakvih formulara i bez odlaska na šaltere po izlasku iz bolnice. Sve to obavlja se preko portala e-uprava, a nadležni najavljuju da posle Zrenjanina na red dolaze Loznica, Smederevo i Beograd.
A u Muzeju Vojvodine večeras će biti otvorena izložba o arheološkom nalazištu u Čurugu, varošici između Zrenjanina i Novog Sada. Naziv je Čurug na udaru imperija, a smatra se da je to u poslednjih 50 godina najveća arheološka ekspedicija u Vojvodini. Detaljnije Bojana Karavidić.
Čurug je varošica nedaleko od Tise i Dunava i mesto je najvećih arheoloških istraživanja u Vojvodini. Autor izložbe i vodeći arheolog u ovom projektu, Stanko Trifunović, ističe za Radio Beograd da je ovo projekat na kome se kontinuirano radi 20 godina.
Lokalitet je ogromnih razmera, par stotina hektara veličine. Ono što je posebnost tog lokaliteta, osim njegove veličine i više slojnosti, jeste da se istraživanja vode kontinuirano svih 20 godina.
Lokalitet ima slojeve od kamenog do savremenog doba.
Prema površinskim nalazima i prema našim istraživanjima u tih 20 godina znamo da lokalitet ima slojeve od kamenog doba pa nadalje, sve do modernih vremena, do formiranja austrijske i austrougarske države na tom prostoru, do savremenog Čuruga, drugim rečima.
Izložba će biti svojevrstan vremeplov, jer su prostorije Muzeja Vojvodine opremljene artefaktima iz drevnog doba i moći će da se doživi duh tog vremena.
Izložba je pre svega namenjena posetiocima koji nisu stručnjaci. Takav posetioc, počev od školske dece pa sve do odraslih ljudi, ima potrebu da mu se ono što sam ja sad malo pre ukratko rekao, da mu se to vizuelno što bolje približi. I svaki čovek je nekada u svom životu imao ideju vremeplova i kada bi on mogao da se vrati kroz vremeplov, i mi smo nešto na tu temu poradili na izložbi.
Arheološku izložbu Muzeja Vojvodine Čurug na udaru imperija otvorit će večeras ugledni gost iz Ermitaža Aleksej Furasjev.
Posle kulture sledi sport. U derbi 18. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda je savladala Partizan na rezultatom 86-74. Crveno-beli su se tom pobedom izjednačili na prvom mestu sa ekipom budućnosti. Slobodan Maletić.
Košarkaši Partizana bolje su otvorili utakmicu i poveli se 12-5. Zvezda je međutim brzo uspostavila ravnotežu i minut i po pre kraja prvog perioda vodila sa 6 poena razlike. Ipak je do kraja prve četvrtine Partizan, zahvaljujući seriji od 8-0, pravi preokret i posle prvih 10 minuta crno-beli su vodili 24-22. U drugom periodu Zvezda nameće željeni ritam i dobija tu četvrtinu sa 27-19, tako da je na polovremenu vodila 49-43. U nastavku Zvezda u potpunosti kontroliše situaciju na terenu i u završnici trećeg perioda na krilima navijača dolazi do nedostižne prednosti od 15 poena. Tokom poslednjeg perioda, zahvaljujući sigurnoj igri Zvezde, samo se iščekivao konačan rezultat utakmice koji glasi 86-74. Posle ove pobede Zvezda se izjednačila po učinku sa ekipom budućnosti, a u borbi za prvo mesto u preostala četiri kola neophodna joj je pobeda više od Podgoričana zbog oba poraza od budućnosti. Sa druge strane, Partizan će praktično ostati bez play-offa, jer četiri kola pre kraja ima dve pobede manje od četvrtoplasiranog Mornara, od kojeg bi morao da ima jednu pobedu više zbog oba poraza od Barana u međusobnim duelima.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
23 godine posle, da li su pregovori u Dejtonu zaista vođeni iza zatvorenih vrata? Šta je Dejtonski sporazum doneo Republici Srpskoj, a šta Bosni i Hercegovini? Za talasanje govore svedok i učesnik, autor knjige o Dejtonu, bivši diplomata Nebojša Vujović i profesor Fakulteta političkih nauka Nenad Kecmanović. Utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu su 3 stepena, u Novom Sadu 6 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 7. O vremenu danas dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Na području Srbije ujutru mestimično slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 8 do 13 stepeni. U Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Žarko Bovan, Vladimir Mihajlović i Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.